tanissif għal-metta l-Spiritu Santu għamen, u għalla li tista kollox dawar muħna ġaġa għadna b-Spiritu tijak, biex da kollox għanamlu f'din kamra kun ta' gloria li l-ekku ta' ġita l-poplu tana. L-sirna l-inti l-smawiti ta' għadda s-smek iġi sa' t-nata jikun l-ġiġen kif s-samek li flajt.
Mufsa kull jom għadina l-lum għafirin da' bida parma naffirin għadda li għadda għalix li ġi biex da' l-istam id-dunja me.
Sima li għmarja bi grazzi għamli għal-mara jimijak, bi kint fassin nisam bi għakil frotta ġifti għal-ġessu.
Jisa ma jgħamma għadda fuq dajn vina, s-sa' fissijata għal-għotana.
Gloria l-mistiri l-libenu l-Spiritu Santo.
Tivissa għadda jgħadda jgħadda
jgħadda
jgħadda jgħadda jgħadda Huma l-approvazzjoni tal-minuti tal-12 laqgħa li saret propju l-bieraħ. Dawn il-minuti ġew iċ-ċirkolati, qed tifhem illi m'hemmx.
Mr. Chairman, jekk ma jimpurtax, jiena xtaqt illi fej hemm miktub illi fil-5:55 l-kumitat ġie sospiż u rriżuma fit-mieqsin kwart. Xtaqt innotaw l-attendenza mbagħad għax l-attendenza nbidlet hemmhekk. Kien hemm min ma kienx preżenti, jiġri naħseb il-minuti ma jkunux fair ma' dak li ġara. M'għandi xejn kontra minn ma kienx hawnhekk.
Jiena naħseb il-prassi f'laqgħa ta' kumitat hija illi inti tirreġistra min qed preżenti fuq tal-laqgħa, ma jfissirx illi inti.
Ma sar żewġ laqgħat il-bieraħ mhux waħda.
Skużi.
Ma kienx laqgħa waħda kontinwa, ma saru żewġ laqgħat li qed jgħid il-kollega.
Laqgħa sospiża kienet ma kienx mhux laqgħa.
Jiena nattendi laqgħat oħrajn anke ta' bordijiet u dejjem ikun hemm jekk xi ħadd jitlaq mill-laqgħa tkun reġistrata li m'għandux preżenti.
M'għandix oġġezzjoni, però
importanti.
Però għall-korrettezza f'paċenzina għax kien ħanħol il-preċedent. Allura ħanibdew ngħid.
Kif joħroġ persuni
għall-momenti tal-laqgħa bi sitta u neqsin għaxra.
Dan ma ħarix biex mar jirrispondi telefonate u forsi xi ħaġa ħadd.
Però paċenzja. Jekk xi ħadd minna iqum ma jgħid xejn u jitlaq il barra. Għax rċiva telefonata. Iċini, ma jintessan iċini. Naddu l-minuti għaw illi għal 20 minuta dak ma kienx preżenti għaddik il-laqgħa, jina naħseb li huwa preċedent.
Ma seduta kont waħda biss għal aktar minn
sija. Ma seduta waħda kiedem għandu l-Farrugia, ma kienx għandu seduta il-bira. Waħda li kienx ġospiża għal-ħin qasis. Jina assolutament ma naqbilx li għandu jkun għadu l-minuti għaw kull meta xi ħadd kien preżenti għal sija, għal satej, għal kella. Naħseb għana għol u preċedent. Ma jgħamil sens, naħseb
najt. Forsi xtaqt inti.
Ħajkun hemm momenti fej ħajkollok bżonn titlaq inti,
kollok bżonn jitlaq. Għal diversi raġuni. Wara sospensjoni, ma konniex disamti. Ġifri jew kemm konna fil-ħakku
paċċa. Għana għamil off.
Jina l-onorevoli Claudio Grech informali illi u ma kienx konxju illi ħadd konti fis-sabgħa u nofsu.
Chairman, jew ukoll jiena kelli a scheduled meeting in the parliamentary buildings, which I couldn't cancel at us.
Eja nimxu skont il-parir tal-sedja. Eja nimxu skont il-parir tal-sedja. Nimxu ma' sedja. Nimxu ma' sedja.
Nimxu Eħiva, l-onorevoli Farrugia edha titlop li fil-minuti jiġi notat ukoll il-naħa tal-gvern. Il-bira fil-laqgħa tal-bieraħ qalet li hija disposta li jekk ikun il-bżonn dan il-kumitat jiltaqa' iktar frekwenti. Tajjeb hekk?
Naħa tal-gvern kollha mhux.
Naħa tal-gvern kollha. Mela, nista' mela allura napprovaw il-minuti hekk kif ġew korretti u xejn. U naddu għattini għajtin fuq l-agenda, hemm korrispondenza minn naħa tal CEO tal-Lens, illi inform korrispondenza tramite e-mail li ġiet iċċirkolata lill-membri tal-board ta' dan il-kumitat li permess tagħha il-sur Mifsud informana illi huma informati illi iċċekkijiet tal-ħlas li ġew mħallsa rigwardanti dan il-każ li saret referenza għalihom fis-seduti li għaddew ġew informati verbalment illi ġew onorati, però s'issa għad mandux konferma dokumentata li effettivament dawn iċ-ċekkijiet ġew effettivament imsarfa u baqa' ma wieġibx f'dan l-istadju għat-talba li saret l-onorevoli Claudio Grech sabiex tingħata il-korrispondenza li għaddiet mal-sinjuri li llum huma s-sidien tal-art in kwistjoni dwar it-talbiet li saru mid-dipartiment riċentement fl-aħħar xhur sabiex jiġi effettwat il-ħlas. Għalda stant naħseb li nitolbu nitlob lilek bħala segretarja sabiex tibqa' titlob din l-informazzjoni sakemm effettivament tiġi ipprovduta. U jekk ma tiġix ipprovduta, tingħata raġuni għalfejn ma ġietx ipprovduta. Naħseb nistgħu ngħaddu għax-xhieda li għandna llum Mela, sinjuri ġew msejħa sabiex jisir konfront dwar xhieda li ġiet li ngħatat quddiem dan il-kumitat diġà f'seduti preċedenti separati. Naturalment intom diġà ingħatajtu il-ġurament u llum ħad komplu tixdu taħt dak l-istess ġurament. Inħalli fidejkom.
Mela, il-biraħ fis-seduta ta' filgħaxija l-onorevoli Dr. Jason Azzopardi għal ta' ġurament meta mistoqsi jekk kienx hemm laqgħa li għalija kien preżenti Dr. Jason Azzopardi wkoll l-avukat tal-klient Peter Fenech u saqsejni speċifikament li ma verità jekk hux dak li sostna dejjem l-onorevoli Azzopardi jew is-Sur Iman X'Kembri fix-xhieda tiegħek presedenti u speċifikament saqsejt min qed tikdeb l-onorevoli Jason, għazzot pardi għal quote unquote li s-Sur Xkembri qed jikdeb. Sur Xkembri, dak li qed taħġurament huwa dak li hu veritier jew se takellek xi ripensament minn dak li qed dakinhar.
Netezza ta' jiena jekk tagħmel referent biex tagħmellu forsi iktar deposizjoni tiegħu faċli. Kieku jiena nirreferilu għal parti fejn taħseb li għal dan qed jaqgħod. U jikkonferma jew le.
Naħseb semax darba dehra hawnhekk u darba rrefera s-Sur Xkembri
flaqa
li fija kien hemm il-klijenti preżenti.
Tuża l-mike hekk jox.
Jina jidirli li l-flaħħar laqa fejn kien preżenti għalija s-Sur Żara u Albert Mamu, il-Head of Segretariat tal-Ministru li saret fil-Ministeru tal-Ministru. Kien preżenti wkoll Dr. Peter Fenech jekk mhux il-klient tiegħu wkoll.
Dr. Azzopardi. Mill-biraħ law kellek forsi ftakart ċara ġdida mill-memorja.
Jina qatt ma tendejt laqat fejn kien hemm preżenti l-avukat in kwistjoni u lanqas il-klijent tiegħu. Qatt imkien.
Ma provajx forsi tiftakar għax forsi seduta ta' qabel indikajnilek.
Kategoriku.
Affarijiet li inti ġuramen ta' tinna mod.
Kategoriku.
Ġur ma tiftakarx.
Mhux ma niftakarx, differenti. Jina ċert li jiena ma tendejt ebda laqa qatt. Qatt imkien ma fuq da suġġett fejn kien hemm preżenti l-avukat u l-klijent tiegħu u kemm vera dan qalu wkoll l-avukat konċernat meta xiet quddiemkom għas-suġġeriment li kien hemm xi laqgħa fejn kien hemm preżenti l-Ministru huwa xi ħadd l-iktar mod kategoriku. Però as far as I'm concerned, I will reiterate what I said already illi jiena attendejt qatt imkien laqgħat fejn kien hemm Is-suġġeġġi diskuss u spiegajtu tkellimtu l-awditur dana jgħidu fil-rapport tiegħu u dakajna ikkonfermajtu illi jiena kull ġimgħa kont nagħmel laqgħat u s-suġġeġġi diskuss u kien l-uffiċjali tal-gvern tad-dipartiment preżenti, però qatt ma kont preżenti u qatt ma diskutejt is-suġġett la mal-avukat jew mal-klijenti tiegħu jew ma xi rappreżentanti oħra tal-klijent.
Dal-każ però se jkunx dak kienar jew aktar qrib lejn il-ġurnata tal-lum. Ma Dr. Peter Fenech ġili diskutejtu?
Never.
Meta l-aħħar li tqajt ma' Dr. Peter Fenech? Ngħidlek nissuġġirilek li l-lum stess il-tqajt miegħu.
Tal-għodu tqajna l-kuratur tal-qorti u tkellimna dwar mandat ta' nebizzjoni illi għandu fil-konfront ta' klijent tiegħi.
U dwar dal-każ ma tkellimtux hekk?
Assolutament li le.
Assolutament li le. Illum ma tkellimtux.
L-lum u laqas darba oħra.
Sur Xkembri, għanna kem smajna l-eks ministru li kont taqa taħtu inti fejn tjerġa għandar boħra jinsisti il-punt tijak. Xit wieġeb u kif se sostni l-argument tijak. Għalx ġanna nemnu li l-ek, u mux l-eks ministru.
Saru diversi meetings fil-ministeru fuq dan il-sujġet. Kien prezenti dejjem zgur li nomintof li kien Head of Secretary, tillum jgħidulu Chief of Staff. Ta' dan, għandi diversi emails li riflettu dan. Il-verità hi li kien specifikament preżenti il-Ministru wkoll, ma sibt l-ebdi email u ma niftakarx. Imma meeting saru fuq da' suġġett.
Tajt li tiftakar ġifiri li kien hemm il-Ministru?
Kien hemm li Nomentov kien ikun preżenti għal kull meeting u meetings kienu jsiru wkoll saru kemm il-Bavira u saru wkoll fil-Ministeru ġifiri Cavalier House.
Il-punt tax-xhieda li mhux qed taqbel bejnietkom u li inti meta tlajt xahar ilu hawnhekk ta' ġurament qed tinna li preżenti kien hemm third parties oltre minnkom bħala ħaddiema taċ-ċivil u il-Ministru konċernat u qed tgħid f'xhieda ġuramentata li kien hemm preżenti l-avukat Dr. Peter Fenech dik għal dak il-punt li jien hemm nirreferik. Ġieri inti qed tkompli tinsisti li kien hemm laqgħa fejn Dr. Fenech kien qed preżenti.
Kien hemm żgur.
Xit wieġbu l-ex-ministru illi f'Novembru li għadda ħareġ sqarrija fejn qed tkun dubudata x-xieda tiegħek u ċoħe wkoll illi implika l-inti impjegat tal-Ministru Konrad Mizzi. Inti fejn taħdem? Inti impjegat taċ-ċivil jew inkella f'segretarjat?
Jiena impjegat taċ-ċivil u bħalissa din tilma kumpanija li hija wholly owned by government. Ma nibqa' impjegat taċ-ċivil, ġifieri.
Ġi m'intix parti minn segretarjat tal-Ministru Konrad Mizzi?
Ta' żgur li le.
U meta smajt din it-tip ta' dikjerazzjoni u stqarrija l-istampa wara kollox, x'ħassejt?
Tispeċi jkunx. Il-għaliex? Mhix il-verità. Veru. Impjegat fil-wieħed mill-entitajiet, f'waħda mill-entitajiet li taqa' taħt responsabilità politika tal-Ministru Konrad Mizzi, ma jfissirx li jien impjegat tiegħu jew l-intaq miegħu.
Fix-xieda.
Ngħaddi CEO fuqi u nirrelata miegħu.
Fix-xieda li smajna l-bieraħ hawnhekk l-Onorevoli Jason Azzopardi semma għal darba darbtejn u iktar illi ma setax isir jaf jew qatt ikun jaf illi b'xi mod il-gvern kien se jdaħħal inqas flus bil-mod ta' kif saret it-transazzjoni minn flok marna għal option A minn flok għal option B. Tikkonferma dan jew kien hemm affarijiet oħra illi il-Ministru int jew kollegi oħra ġbittu l-attenzjoni u allura dak l-intqal mhux korrett.
Ħanżit ħalli tkun tista' tagħti tweġiba waħda x'segwi mal jew tkompli mad-domanda tal-Onorevoli Farrugia. Inti l-ewwel kont għamilt minuta u rrakkomandajt illi d-dipartiment imexxi bit-trasferiment ċens perpetu sewa. Għaliex kont għamil dik ir-rakkomandazzjoni u taqgħet mad-domanda għamiltek l-Onorevoli Farrugia?
Aħna nagħmluha ċara. Sa qabel il-2011, alright, ġifieri minn 1992 meta saret il-liġi eklesjastika tal-amministrazzjoni tal-art tal-Knisja. Sa 2010 ma kienet issir l-ebda distinzjoni beħ kiex art tal-gvern. Jew jekk kiex art tal-Knisja kien issir il-beħ. Jiena derli wara li ftit ġimgħat wara li kont ħadd il-kariga hemmhekk, Dipartiment tal-Artijiet, u wara li qrajt ukoll il-liġi fija 12 page ma fihiex ħafna, illi jkun żball jekk nibqgħu nbigħu l-art tal-Knisja qabel ma jgħaddi t-terminu li kien miftiem, u kont għamilt policy paper il-Ministru tal-Finanzi through Parliamentary Secretary dak iż-żmien Azzopardi nkludejta f'waħda mis-suġġerimenti li kont għamilt u jien jidher li kienet daħlet bħala policy u kont spjegajt għalfejn.
Tikkonferma dan Onorevoli Azzopardi?
Jekk infakartejb kienet referenza għall-beħ tal-fil-kontest ta' skemi tal-fidi tal-ċnus tal-front office.
Sur x'kembri jekk hux qed titkellmu fuq l-istess.
Dik waħda mill-affarijiet imbagħad kien hemm illi fil-kuntest tal-agreement ma jkunx aqli li nibqgħu nbigħu l-art freehold iżda nagħmluha ċens perpetwu li tinfeda ċens temporanju inqalet perpetwu. Perpetual revisable and fit uses.
Għet tajdinna li għamilt policy paper?
Għamilt policy recommendation. U fej spiegajt.
Tiftakar bija din, Dr. Azzopardi?
Nerġena li għakienet fil-kontest tal-fidi tal-ċnus tal-joint office, of course, yes. Pero kienem eċezzjoni tal-jaw kol.
U kombinazzjoni għax fit 2010 dill-11 ma konċ nafxinu ġej. Bħala eżempju, kont inċitajt propja id-deċiżjoni li kienet ittieħdet fit 2010 biex di l-art imbieħ by tender għax wara kollox mhux.
Fil-policy recommendation.
Fil-policy recommendation.
Ġur inċitajt dan il-każ.
Inċitajt kombinazzjoni dal-każ. Għax
x'iex ħassejt għandek tinċita dan il-każ?
Għax kienet il-prassi, dik kienet il-prassi, ġifier minn 1992 sa 2010 l-art kienet timbieħ notwithstanding jekk ix tal-gvern u tal-Knisja. Qed imbrieħ bajajtrajtsejl. Jiena ħassejt illi kulik taraq li jekk l-art għalissa ma timbiex imma nagħmlu ċens perpetu.
Il-policy.
Il-policy ħriġ biha jien, rekkomandajta jien llum il-ġurnata qiegħda taħdem.
U il-policy. Għamilta
etna ra li d-dr Azzopardi itella l-eyebrows il-fuq anxiex d-dr Azzopardi għandek il-ċans li tirribatti. Għalhekk qed nagħmlu dan il-konfront, ġifieri.
Qed inħossni m'iniex espert bioloġiku biex nispjega x'inhija l-anatomija tal-ġisem għaliex l-eyebrows qolew
fil-publikazzjoni. Qed insaqsik għaliex ix-xulta dok hemm xed u inti l-aġġir tiegħek kien li jisek mhux qed taqbel miegħu, qed intik iċ-ċans li jekk mhux qed taqbel miegħu tgħidilna għal xiex. Il-konfront imma hija timmirat biex inti twieġeb, jiġifieri jekk issa qed tgħidilna ma tridx twieġeb, taqbel ma l-qed jgħid issa? Jew hemm xi nażattezzi. Jekk hemm niżattezzi nixtieq tiġi.
Meta jispiċċaw id-domandi mbagħad.
Domanda. Verżjoni tiegħu, verżjoni tiegħu.
Suppost avukat u taf kif isir, dottor
l-istess proċedur.
Diġà spjegajtlek illi fil-kuntest tal-iskema tal-fidi tal-joint office fejn kellek eluf mhux waħdiet ta' proprjetajiet kienet ittieħdet id-deċiżjoni li sa fejn huwa possibbli però kien hemm eċezzjonijiet u dan niftakar illi kien hemm numru ta' eċezzjonijiet. Għal dik il-pozizjoni u kemmu vera u dak li rrit najt infakkar għal min rrit inessi illi l-Awditur Ġenerali meta xed u d-dimkom kit merċiqa f'paġna 14 tal-xida tijaw għallek biex nejdu kollox ma qalulux specifikament li kienu seri daħlu 35 euro.
Sa naslu għalja u kol. Mela, surx kembri kompli fejħalli tek joġbok. U kontet t-spieda.
U kienet saret il-proposal. Ġifiri kienet saret il-Ministru tal-Finanzi, tru l-Parlamentri Segretri u krem Sisi u kol. Is-sur Kamiller kien permanent Segretri.
Għandek kopja għanħan?
Għandek kopja, ma miex firmata.
Tista tħallin daw, għandek kopja għalik inti? Sarkas namlulu, namlu fotokopja kieġbok. Issa, il-punt illi qed jifret fix-xhieda tagħkom fost l-oħrajn, hemm il-fatt illi l-eks ministru Jason Azzopardi qed jgħid illi hu qatt ma seta' kien jaf illi b'dan meccaniżmu illi se jitħaddem il-gvern se jieħu inqas minn kemm fil-verità ħadet il-Knisja. Dan id-dubju huwa dubju ġustifikat, jew inkella ġbit l-attenzjoni, jew kien hemm affarijiet oħra li setgħu ġibdu l-attenzjoni. Kif qatt seta' jinduna, Ministru, Segretarju Parlamentari, li il-Gvern ħajħu inqas f'dan il-każ mill-Knisja. Jekk kien x'hemm, kif hu seta' jinduna wara kollox?
Apparti li kien policy proposal da. Tajjeb ġifieri u konna sefelna fi kienet saret policy. U kien fatt magħruf li meta inti tbiħar tal-Knisja peress it-terminu kien għaduma. Issa jekk is-Sur Dr. Azzopardi kien xaf eżattament bil-kwantu li 35 jew 35,000 jekk ma rax ftit il-fajl u ma naqra lura jista' jkun iva li fil-minuta m'hemm spjegat. Ċaru tont kemm ħajtlef eżatt lira b'lira l-gvern, imma li l-gvern ħajħu daqqa u mhux ħajdaħħal daqshemm. Li kifu kienet part normali tal-gwern, jiva, sa il-kwanto li,
ma nasa... Ġita, tiplika l-onorev, ma maqrax il-fajl, biex ma jafx, illi kien sejmu daqqa, tita t-diskrib, għedni kwota li l-ek, surx kemri, għedtaj daqqa, daqqa x-tifem bija, tafti ċente, zmin, euro lem, euro lawn.
Elu finqas, ftit elu finqas.
Surx kemri, biex nifmu ftit.
Percentaċċi nqas.
Mod ġenerali.
Dr. Azzopardi mhux qed jagħmel miegħu, qed jagħmlu sinjal wieġbu Dr. Azzopardi.
Grazzi. Nixtieq illi x-xhud jindika fejn fil-fajl kien hemm miktub illi l-gvern kien ħajdaħħal 35 euro.
U li qal li tieħu daqqa jekk fimt sew qal illi jieħu daqqa
transazzjoni. Għaliex fil-każ għax fil-każ jispjega għalfejn l-Awditur Ġenerali dan ma qalulux. jekk fil-każ għandux illum memorja aktar friska minn meta sentejhom nofsi ilu xed u dim l-awditu.
Ma m'għandux kemm għalhekk, jien smajtu jgħid illi hu fil-minuta qal li sejħu daqqa ma semmax it 35 euro, korrett?
Sur xkembri, jara, ħaniftemu ftit. Ħaniftemu ftit.
Fil-faħna mluħaċa.
Għal-domanda tijak, ek wieġeb, issa mil-domanda jena, u naħseb intitolati li nisma fej fil-fajl, għax ukan għadu kem għal kiku għara iktar il-ġewa fil-fajl, għax mux vera fil-fajl memx. U fil-fat jispiega għal-fejn l-auditor ġenerali, għal-fejn ma għalx dan il-fat li fil-kas issa u l-auditor nisajħu l-usa stess. Namlu biċċa xogħol. Ħan sejħu l-awditur issa.
Sura Zoppardi. Sura Zoppardi. Onorevoli Zoppardi. U paċenzja, żon posto.
Aw kontenti. Aw l-onorevoli Zoppardi qed jgħid illi fil-file ma tissemmix 35 euro. Is-sigur qed jgħid illi fil-file hemm għandna il-file. U jekk għandek il-file. Jiġri jgħid tajt li hemm. Issa ħaġa ovvja. Biex l-waqqaw dak li tgħid l-onorevoli Zoppardi huwa li m'indikawlu però fejn qed fil-fajl.
Fejn ġie indikat u fejn ġie indikat u fejn ġie indikat il-Ministru biex jinduna fejn ġewwa fil-fajl kien hemm imsemmi ċ-ċifra.
Ħanamlu ftit, ħanamlu ftit mistoqsijiet.
Dan ma sabux.
Ħanamlu ftit
mistoqsijiet.
Nistgħu nagħmlu mistoqsijiet, nistgħu nagħmlu mistoqsijiet.
Ħala m'hemm mistoqsijiet onorevoli Zoppardi. Saret mistoqsija lilek minni. Inti qed tgħid li fil-fajl hemm indikazzjoni illi qed fl-aħħar tal-ġurnata l-introjtu tal-gvern kien ħajkun
35
euro. Le, smajt ħażin, ħadd minn. Hekk jew mhux. Hemm jew mhux 35
euro.
Jien però se ranġi l-ekoloġija ma ġara xejn, jgħid ma m'hemmx. Ma ġara xejn.
Jiena rajt it-tisket.
Le, le, onestament.
Għandu ċans, għandu ċans, jgħid ġej korreġi li l-nies jekk fil ħażin.
Għal m'hemmx espliċitu. Jiena smajtu jgħid li m'hemmx espliċitu il-figura ta' 35. Nisimgħu recording. Imma jekk jieku qara aktar fil-fall, kien hemm nota li jieħu daqqa l-issa, jiena x'fimt.
Kien isib iċ-ċifra.
Iva. Kien isib iċ-ċifra. Issa l-iktar ħaġa tajba li nistgħu nagħmlu. Tgħidilna fejn qiegħda din iċ-ċifra.
Fix isket jiġifieri ħankunu ċari issa. Jiġifieri fil-fajl hemm xit. Maħruġa minn Joint Office li tajt li l-gvern ħajju 35 euro. Imma miex qiegħda mal-minuta li ktibna ħna fl-aħħar sabi mispjegata, però fil-fajl jekk wieħed idurlu jaħares ura fil-fajl, iva teżisti.
Mal-minuta ta' daqqa. Edha għandek tistakar il-minuta
li kienet. Edha fil-disket li batidna.
Il-minuta.
Mux il-minuta.
Għaddaqqa, għax inti batu sajt l-espressi.
Onorevoli Xkembri. Sur Xkembri. Sur Xkembri. Sur Xkembri. Sur
Xkembri. M'hemmx il-kelma.
Le, m'hemmx kelma.
Nistgħu nistaqsu.
Hemm kemm ħajdaħħal il-gvern mis-sejl ta' dil-art maħruġa fuq xit tal-ġurnata.
Sur Xkembri, inti kemm għamilt direttur ġenerali tal-Dipartiment tal-Artijiet?
Tliet snin neqes xarin.
Issa, mill-esperjenza tiegħek bħala Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tal-Artijiet jekk qed nifhem sew, l-uffiċċju konġunt kien jaqgħu wkoll taħt ir-responsabilità tiegħek, il-Joint Office, ġri kien parti mill-istess dipartiment.
Il-files tal-Joint Office kienu ċilesti u l-files tal-Lands kienu green.
Ġifieri kien hemm
distinzjoni netta bejnietom imma distinzjoni kienu jaqgħu taħt il- ħanajtek responsabilità tad-dipartiment.
Il-files tal-Joint Office, il-proprjetà allura li tkun ġejja mill-Knisja, mill-Konkordat ta' 92. Biex nifhmu ftit, meta din tinbih, il-plassi tad-dipartiment x'inhi? X'jiġri mill-introjtu li jagħmel il-gvern jew li ma jagħmilx il-gvern?
Sa 2010 u anke fil-bidu tal-11 ma kienx hemm distinzjoni bejn art tal-Knisja u art tal-gvern. L-art kienet tinbih. Normali, il-gvern, il-flus jgħaddu normali fil-kofres tal-gvern un-bad jinqasu. Jiġifieri skont il-formula l-Knisja tieħu il-parti tagħha. Wara li għamilna din policy, bdejna nbigħu l-art tal-Knisja bħala eċċezzjoni mhux tal-gvern, mhux nbigħuha freehold bħala eċċezzjoni.
Għaliex bħala eċċezzjoni?
Ċens perpetu.
Għaliex bħala eċċezzjoni?
Il-policy saret f'Mejju ġieti sottomettu tal-Ministeru tal-Finanzi, imma di d-deċizjoni fuq dell-art kienet ittieħdet fit 2010 li timbieħ.
Użajdi bħala case study.
Użajdi bħala case study, minn ma kont naf għadu xinu ġej fuq dell-art.
Din gwidatek biex mbagħad tifforma.
Di kienet waħda mill-każijiet li kienet ir-rutina, ma kien hemm xejn ħażin sa 2010.
Anzi, u l-ewwel quarter ta' kien. Bħal dik kienu saru ħafna ħrajn.
Norma ma kienx hemm distinzjoni.
U pala norma, sux kembri, biex biħat jifem, meta timbieħ art tal li tkun ġeja mil-knisja, mil-konkordat, il-maġġoranza tal-introjtu fejn imur? Mod ġenerali.
Imur għant il-knisja.
Sewa, u taħseb li ministru responsabli, mod normali, ikun konxju minn dal-fatt?
Bħala regola jkun konxju, imma fuq il-kwantum eżatt kemm f'dan il-każ.
Però
daqshekk miża
ikun konxju
ma naħsibx.
Ikun konxju imma jekk qed nifhem sew il-maġġoranza ta' dak li jiddaħħal id-dipartiment ma jibqax għand il-gvern.
Ma jibqax għand il-gvern.
U l-Ministru jkun konsapevoli ta' dan li normalment meta qed timbieħ proprjetà li ġejja mill-Knisja il-maġġoranza tal-flus mhux ħajbqgħu għand il-gvern.
Ma nafx, ma nistax nitkellem għal-Ministru. Jien, meta bdejt hemmhekk, rajt il-liġi, għax kienet waħda mill-liġijiet li tirregola x-xogħol tiegħi, liġi qasira ta' 12 page, Article 7 jispjega eżatt kif ukoll meta jinqas fuq il-flus.
Però inti fit tliet snin esperjenza tiegħek mill-memorja tiegħek tiftakar li kull meta l-gvern bih proprjetà li provenjenza tagħha kienet mill-Knisja tramite l-Konkordat, il-maġġoranza tal-fondi ma baqgħu xant il-gvern. Ekku.
Skont il-liġi, u xek? Skont il-liġi.
Skont il-liġi, skont il-liġi. U ma kienem.
Dik jib ta' transazzjoni ma kienieċ.
U ħanistaqsi l-Onorevole Zoppardi. Onorevole Zoppardi, inti għamilt erba' snin segretarju parlamentari responsabbli mid-Dipartiment tal-Artijiet u sena ministru. Di sir tafa wara li ma baqgħix ministru li meta timbih proprjetà li tkun ġejja mill-Knisja il-maġġoranza tal-flus ma tibqax għand il-gvern?
Skorrett. Kollox jiddependi.
Kont taf jiġifieri jekk jiena skorrett.
Le. Kollox jiddependi jekk il-prezz jaqbis 30% mill-memorja perċentwali qed 30% qed ninsa saftit il-perċentwali għax għaddew snin, però mill-għalija 30%. U there's no way illi ebda ministru jien inkluż nista' nkun naf jekk il-prezz li tal-art in kwestjoni bi 2008, 9, 10, 11, 12, 13 kienx qed jaqbes jew le dik il-perċentwali li minalija mill-memorja hija 30% tal-prezz li l-gvern xtara bih fin 19 minalija 1992.
Imma onorevole Zoppardi b'mod ġenerali ma kellekx din l-idea.
Il-Ministru jkun jaf u jiena nikkonferma dan għattulkom kemm il-darba, il-Ministru jkun jaf iva illi jekk il-prezz jaqbes ċertu threshold, però trid tinġibed l-attenzjoni biex ikun jaf li nqabes dak il-threshold, ma jistax ikun jafu u. F'dak il-każ iva l-maġġoranza tal-fondi imorru għal fondazzjoni tal-iskejjel tal-Knisja.
Jiġifieri inti onorevole Zoppardi.
Il-file blu huwa file il-proceeds tiegħu fejn imorru għand il-Knisja.
Il-fatt li l-fajl ikun blu ma jfissirx illi inti tkun taf il-flus kollha ħajmorru jew il-maġġoranza tagħhom ħajmorru għand il-Knisja, what is determining. Ir-risposta hija biex inti tkun taf, ma nistax inwiġbek iva jew le, għaliex biex inti tkun taf, l-ewwel dik inwiġbek dik id-domanda, trid tkun taf jekk il-prezz qed jaqbis jew le 30% u ebda ministru ma jista' jkun jaf il-prezz jaqbis jew le 30% trid tinġibidlu l-attenzjoni. Trid tinġibidlu l-attenzjoni mis-civil servant u jgħidlu kif kien hemm diversi minuti, biex mhux xi ħaġa qed ngħid li qatt ma ġrat, diversi minuti fejn il-Kummissarju tal-Artijiet jispeċifika illi fit-tali każ jekk ħajkun hemm beħħ, ir-rikavat ħajkun tant għand il-Gvern u tant għand il-Knisja.
Il-file meta il-lew tiegħu huwa blu. Tikkonferma dal-bażiku li għallek is-Sur X'Kembri li dan kien indikatur ewlieni li porzjon mill-flus sajmorru għand il-Knisja dik il-mistoqsija.
Le, għaliex jista' jkun il-prezz ikun inqas minn dik it-threshold u l-flus taħlhom kollha l-gvern.
Sur X'Kembri taqbel ma dil-verżjoni.
Għallavolja, għallavolja tkun proprjetà ġejja mill-Knisja.
Biex ikollok proprjetà fit-2010 kien 11-12 li tkun inqas bħala prezz minn 1992. by a stretch of the imagination.
Imma
li il-quantum...
Nikonferma li kien hemm każijiet fejn kelli minuti tal-Albert Mamo fejn fil-fatt il-prezz ma kienx jaqbel sikki threshold u flus kollha daħħalhom il-gvern. Minn kelli kien proprjetà ġimgħa tit-Knisja.
Kemm tiftakar fejn
trid?
Dek memorja.
Onna nifoli għat-soppajdi. L-ewwel darba li sir taf int illi l-gvern daħħal biss 35 euro mill-beħ f'dan il-każ. Meta kienet?
Meta batalija l-awditur.
Meta batalik l-awditur? Iġifieri fl-imannu, fl-imma sena.
Mill-memorja l-awditur batalija jista' jikkonferma għalhekk f'xi 2015 bej waqt u ieħor, però tista' staqsi lilu direttament.
Inti għadha kif ġiet esebita policy llum li għaddiet tru inti u l-Ministeru tal-Finanzi. Data ta' 26 ta' Mejju 2011, jiġifieri 4 snin qabel id-data li fejn intettejt li sir ta' fl-ewwel darba li l-gvern irċieva 35 euro. F'din il-policy li għaddejt inti, għaw propju speċifikat li l-gvern irċieva 34 euro minn dan il-każ, 34 euro u 31 ċentieżmu, 4 snin qabel li qedtejt inti. Jemma verżjoni mill-li għettejt issajja l-verita.
Il-verita hija li nasirt naf dan meta jien għajt mal-awditur u kemmu vera dan akkonfermaħu koll l-awditur mux għetnajdu jien biss mill-investigazzjoni indipendenti tijaw dik il-mimo dwar l-ammont zgur manġibitx għall-attenzjoni tijaj febda minuta li jintom għandkom fidejkom. Għandek il-minuta u għallada kif isser li dik il-mimo li għandek ma ġiċ għall-attenzjoni tijaj qabel ma jiena prova. Zgur, filla għalli kena Marċ 2012, le I was not informed u jien nerġenajt li sirt naf meta batalija l-awditur u dan jikkonfermaħ l-awditur indipendentement minni il-kronologija jgħatali li dik il-mimo ma kienieċ miġbuda l-attenzjoni tijaj għal kwantum qabel ma jiena
kellin il-Marċ. Mux il-mimo għet nejdu lek, il-policy li għadu kif.
Il-policy li għadu kif. L-onorevoli
Toni. Tu, ekku.
Għajdli fejn hemm id-data fejn ġiet għall-attenzjoni tijaj.
26 ta' Mejju, 2011, xu tgħidek din il-policy?
Fejn għall-firma tijaj?
26 ta' Mejju,
fejn għall-firma tijaj? Fejn għall-firma tijaj?
In fact, a recent proposal for the sale of a parcel of land with a current market value of 950,000 resulted in government's share from such proceeds amounting to a mere 34 euros 31 cents.
Nikonfermalek li din il-mimo ma għawx il-firma tijaj u għallura et-tkun zlejali me tataj le mux qabel ma jiena għamilt il-laqa ta' Marzu 2012.
Mux hekk qed ngħid lek jiena, mhux dik kienet id-domanda. Id-domanda inti għad jiena saqsejtek l-ewwel darba li sir taf illi l-gvern irċieva biss.
Meta batalija l-awditur.
Tibqa' tinsistijek bikejja lew miktub bil-kontra.
Iva, għaliex mhux ġibuli l-prova fejn din fil-fatt inġibet għall-attenzjoni tiegħi. U ta' Tonja Fenek u dak ifisser li kun hemm firma b'data.
Fil-qorti aħna inti sallimna xilek iktar minn.
Le, ma nallem
xejn. Meta tiġi fil-prova, kontax xu dak li tgħidu lek huwa sewwa.
Ma nallem xejn, hu paċenzja bija. Hu paċenzja bija. Le, ma jistax ikun. Ma jistax ikun. Ma jistax ikun. Ma qed inwieġeb, qed inwieġeb, qed inwieġeb. Jiena qed nagħmel talba formali hawnhekk. Sur President, għaw l-awditur. Għaw l-awditur. Qed nagħmel talba formali biex l-awditur ikun inkarigat. Jikkonferma din il-mimo meta nġibet għall-attenzjoni tiegħi u ta' Tonja Fenek, għax dak irid ikun hemm firma tiegħi u tal-Ministru Fenek meta nġibet għall-attenzjoni.
Mhux billi jgħu Mejju
2011 ġiet quddiemi f'Mejju 2011.
Fil-każ insemmew ftit insemmew ftit.
X'i diffikultà biex l-awditur titolbuh? Ma tkunx fiduċja fl-awditur.
Din
il-policy. M'għandix nagħbi għalhekk qed ngħidlek.
Stenna ftit. Din il-policy. Insaddata issa mhux l-2011 jew mhux l-2011. Qatt tinġibet għall-attenzjoni tiegħek?
Din il-mimo partikolari
policy,
din il-policy man onestament ġifiri I have no recollection taħħa per se bis però man eskludix illi diskutejna s-sujġett fil-kontest tal-iskemi tal-fidi taċnu però li l-annifisa le onorevoli Farrugia
Mill-ewwel għamilt referenza li hawn il-kuntest li fiħsar id-policy.
Il-kuntest ta' diskussjonijiet nikkonferma li kienu, ma niftakarx ċertament il-ġranet jew ix-xar jew is-sena.
Iva importanti
ħafna. Illi kien hemm, permettili, kien hemm dik ir-regola minħabba l-eluf ta' postijiet.
Rajta jew ma rajtix dil-policy qabel.
Din?
Iva.
Ma nistax nikkonferma bil-ġurament li rajta, le?
Ma tiftakarx li rajta?
La niskludi qas ninkludi.
La teskludi u lanqas tinkludi.
Il-risposta tajjeb,
li sir taf il-gvern irċiva biss 35 euro. Meta il-prezz ta' 35 euro kien joħroġ minn din il-policy. Issa li inti m'intix qed teskludi li rajta qabel l-ewwel.
Għaliex meta jiena batalija l-awditur, which was 2.5 years ago, kien niftakar u semmili ċ-ċifra, jien niftakar l-istaġib tiegħi għal dik l-informazzjoni u dak allura kienet l-iktar reazzjoni naturali li turini illi jiena kont qed tiġi informat xi ħaġa li misni Onorevoli Farrugia kont ġejt informat biha f'minuta u mhux il-Ministru jagħmel id-detective work li xi ħadd jieħu.
Allura dali għattejt issa qed tgħid li qed teskludi laqgħa trajta din il-policy.
Jiena nerġa' ngħidlek bil-ġurament la nestud qas ninkludi, jiena qed nara stramba ħafna. Lela fin-nof taqas fil-ġemp, qed nara stramba ħafna kif hawnhekk qed tiġi preżentat dokument. Li suppost jenat li qiegħed fil-fajl. Però jien fil-fajl ma sibtux.
Għalhekx li qiegħed fil-fajl. Inti qed tipprova ddawwar dak li qed jgħid ix-xogħol. Mela policy. Mela policy. Mela
allura, mela allura mhux qiegħda fil-fajl.
Mela policy. Għalhekx, mela policy. Kun fajl ta' każ partikolari, x'qed tgħid? Inti qed tipprova timplika li din il-policy hija inesistenti jew kitiba xhud ħabba dan il-każ, x'qed tipprova tgħid?
Qed dak li qiegħed.
Le, x'qed tipprova tgħid li?
Qed dak li qed naħseb kont ċar ħafna.
S'issa kull mod li qiegħed inkludi u lanqas teskludi, sem smajtek tgħid, nieder jien ordin.
Dina forsi saqsi mistoqsija li.
Qed jagħmel sinjal ix-xhud irċaħ.
Dik il-policy, meta xed quddiem l-awditur, tħajtu kopja tagħha u formajtu biha? Le. U għalfejn del allura inti llum ġejt hawnhekk. Ikkargat dik il-policy. Però
ikkargat mas-sur chairman ta'
preparat dik il-policy.
Jekk
qed tipprova tgħid.
Kargat ukoll.
Kargat hija espressjoni mhux qed tispara.
Espressjoni.
Inti ġejt dil-policy. Issa inti taf ukoll li batali l-awditur ma naf sentejn ilu, sena nofsilu. Naturalment, allora kien hemm dik suppost il-policy kienet diġà esistenti. Inti dakinhar ġbidtlu l-attenzjoni għal din il-policy?
Imma din hija domanda kapzjuża ngħidu l-għol tisur ċemma. Ħanejlek għal xi xi domanda kapzjuża. Għax dakinhar, ħanejlek sempliċi għal kapzjuża. Għax dakinhar, ix-xhud kien għadu ma ġiex imgiddeb kif qed jiġi llum mill-Onorevoli Azzopardi. U allura llum biex jikkonferma li qed jgħid issewwa, ġab il-policy.
Il-policy hija pertinenti.
Eskulija pertinenti għal kwestjoni tal-kredibilità, da skulija pertinenti.
Dakinar, dejlek li ma mattilux. Issa, foki wieġeb, bintu la vela għalik. Wieġeb inti, għalfejn, dakinar, dejlek li ma kellekx tiġbet l-attenzjoni għal il-pazzjoni. Issa, jkun hemm raġuni valida.
Mhux ġejt ikkargat kif għanuna.
Ġejt ikkargat. Ġejt ippreparat, tajjeb.
X'għadda l-għodu, ċempilli u. Kollega.
Din il-policy, ħana mill-li.
Xaħat kollega.
Ġiet implementa, u jek ġiet implementa għana
il-policy. Xaħat dolodu ċempillu, u forse tajt namelu li ċempillu.
Inti dispeċini għalik u għaj kollu preġat it-lawda. U bat li kopja ta' dil-policy.
Tista tajt din namelu xaħat li.
Kollega.
Gina, għawnek Sur Xkembri etnara. Li inti meta qed tgħid kind regard.
Ex kollega.
Inti hawnhekk Sur Xkembri f'din littra li għamimu indirizzata lill-Ministru ta' dak iż-żmien, l-Onorevoli Antonio Fenek, true il-Parlamentary Secretary ta' dak iż-żmien Dr. Jason Attapardi li qiegħed ma' ġenbek, dakinhar inti hawnhekk f'din il-mimo datata 26 ta' Mejju 2011, iffirmajta Mr. Iman Shkembri, Director General, Government Property Department, Sisi, Mr. Alfred Camilleri, Permanent Secretary. Is-Sur Camilleri qed nara hawnhekk jiena. Ma nafx hekk taqblux toġġezzjonaw illi ngħid is-Sur Camilleri jekk iftakarx din il-policy.
U ngħid li l-awditur ukoll peress li għamilt talba u ġibna oġġezzjoni għal awditur.
Public ma rispettax oġġezzjoni.
Bil-mod,
intimbat,
intimbat, fil-każ fl-istadju tal-provi jekk ħajres u x-provi. Ejja nimxu pass-pass. Però
jien
għamlu regola. Illi xxuta hawnhekk ma jagħmilx id-domandi u jiddetta l-profi kif isiru, perkas għandkom l-istadju tagħkom resqu l-profi. Jekk tkun relevanti.
Però xxuta għandu dritt, però peress li xxuta għandu dritt ikun assistit u jiena ma rridx inkun assistit, dak id-domandi nagħmelhom jiena flok l-assistit, flok il-legali tiegħi.
Lent m'għandekx dritt tagħmel domandi, inti għandek l-obbligu twieġeb mhux tagħmel
domandi. Għandi dritt tagħmel id-domandi.
Le m'għandekx dritt tagħmel domandi. Le in fejġi btadi l-għandek dritt tagħmel id-domandi.
Ma kienx preparat, jiena rajtu hawnhekk. U xtaq, għale, ħadd ma kien jaf x'ħajġi fis-Sur Iman. X'kembri? Jiena qed ngħid huwa li hemm isem is-Sur Camilleri f'dik l-email jekk għandux recollection laqgħat feta ta' dik. Għandi nifhem li jrid jieħu ġurament.
U jtik id-data meta fil-faġġiet quddiemu tajjeb joġbu.
Għax
hawnhekk m'hawnx dati.
Tajjeb,
m'hawnx dati
tqolli.
Ta' diżaret wara transaction mela qiegħed jagħtik id-data. Għax hawn riżaltit fil-passat mela qiegħed jagħtik id-data ħankunu lejha li ma' xulxin.
Sur X'Kembri.
Sekonda, la darba l-onorevoli għad Soppardi qed jgħidilna illi dil-memo saret wara transaction qed jikkonferma li saret.
Din il-memo peress illi qed naqra dalli hawn hawnhekk. Jiena qed nikkonferma.
Jiena qed
nikkonferma illi
qawwi. Saret fi żmien li kont segretarju parlamentari.
Din il-memo. Din il-memo m'hawnx id-data meta ġiet għandi għand il-Ministru. Però li żguru illi fit-tieni paġna hu miktub resulted mal-evidenti li saret wara transaction. Mela allura with the benefit of hindsight.
Ma jimportax l-importanti li l-minuta tikkonferma li inti għadek kif xiet il-fals meta tlif l-2015 sir taf l-ewwel darba ta' tirti.
Nikkonfermalek li jiena qatt ma niftakar partikolarment id-dettall tal-34-35 u dak sir taf meta mort għand l-awditu.
Imma xi x'ma qrajtx il-minuta wkoll il-memo. Onorevoli Fenek Adame, ħalli forsi.
Żewġ affarijiet. Niftakar ċar li fil-file hemm sheet jekk Mr. Żball Maħruf ġew mis-Sur Vince Gilson fejn tajt l-ammont eżatt li għandu aħna ta' 35 euro. Però nikkonferma wkoll li meta tajt lill-Dr. Soppardi meta ktibni lu l-minuta li mbagħad iffirma anke l-Ministru tal-Ministru għax Dr. Soppardi kien segretarju parlamentari. Ma kienx hemm l-ammont speċifikat lejn 35 euro qatt ma semmew. At that point in time, just kien hemm żewġ options. L-option ta' ċens perpetu, l-option tal-outright sale, u mbagħad spjegat since land is exchange property, option 2 is being recommended as this option will ensure net revenue to government of the full amount imma l-35 euro for correct.
Però li l-azla ta' option 2 li ġifiri ta' ċens kienet set il-rizulta fakt fa' fil-better value għal-flusgolla. Għam rakkomandajta,
il-flusgolla.
Il-rakkomandajta. Issa, b'xi mod jew ieħor, l-ewwel rakkomandazzjoni tiegħek li kienet twassal għar-realizzar tal-full value għal-gvern, għall-ewwel ġiet aċċettata mill-Onorevoli Soppardi. U mbagħad daret id-direzzjoni u mortu f'direzzjoni opposta. Iġifieri għal dik id-direzzjoni li l-gvern assikuratlu 35 euro, 34 euro u 50 cents. Issa, x'ġara biex minn option 2 li kienet l-option li kienet tagħmel sens għall-gvern, mortu għall-option 1.
Mela, biex nikkjarifika. 35 euro. Li kienu 35 euro biss għax hemmhekk hemm żball. Id-differenza 524 524,965. Daw kam marru fil-fundazzjoni tal-iskejjel tal-knisja. Ġifier mhux bye-bye. Ġifier for correctness sake.
Marrux, sekonda. Ma marrux għand-il-gvern. U aħna bħala Public Accounts Committee jikkonċerna għana il-gvern.
Skont il-liġ.
Issa, naqblu,
illi. U għad-dover tagħna, fejn kull abġiet applikata l-liġi, ma tix l-impressjoni dawk il-flus nisterqu
mill-Knisja.
Dawk il-flus nisterqu mill-Knisja u ttieħdu lill-gvern. Dawk il-flus li taw il-Knisja skont il-liġi. Issa l-gvern li kien għalih, iżgħu kollox għalih. Però, naturalment, kultant difeżi
x'daqsxejn hemm. Naqblu, naqblu illi l-punt ta' tluq kellu jkun proprjetà ta' 950,000 euros skont l-istima li kellu l-gvern. Naqblu?
Skont l-istima li għamel perit li qabad il-gvern.
Li qabad il-gvern. Li mod imbagħad jiena ngħid preċiżament kontra dak li kien jgħid it-tender niżlet għal 525,000. Li minnhom tot mar għand il-Knisja. U 35 euros fitxaw għant il-gvern. Inti għat mant il-fux, mant il-fux bil-ħidma ta' dan il-kumitat illi bis-saħħa tiegħu inġabru dawn il-flus, il-525,000. Però f'kull każ, x'wassal biex il-qasma ta' dawn il-525,000 mortu għad-deċiżjoni li flok option 2 taċ-ċens mbagħad timxu għall-option 1 tal-bej.
Żewġ fatturi wasslu. Waħda minnhom il-għaliex. Jiena derli illi peress li tender fit 2010 kien ħareġ for the outright sale u kien approvat mill-Ministru Tony O'Fellin. Dr. Azzopardi kien għadu segretarju parlamentari ġifieri. Il-Ministru ħad għad-deċiżjoni. Tajjeb, konna qegħdin nbidlu l-parametri. Jiġifieri, jekk ħriġna tender għal outright sale u għadna gwidati mill-istess tender ma nistgħux naqilbu ċens perpetu, għax jista' jkun li dakinhar għalkemm kien hemm applikant wieħed, forsi kieku ħriġni għal ċens perpetu
kien ikun żewġ tenders jew tlieta. Mela consideration prinċipali kienet illi kieku kontu se tmexxu b'option li preferejt inti u li l-Ministru jew l-Segretarju Parlamentari Jason Azzopardi kien approva qabel miegħek, kien se jkollkom toħorġu tender ġdid. Kien hemm dik il-consideration.
Lill-klijent Mariċ.
Lill-klijent Mariċ.
L-avukat tal-klijent Mariċ.
Ovvja, għal-raġunijiet ovvji, għax kien jista' jiġi jidħol fit-telli għamija u ħadd ieħor.
U għax kien ħajta għal fi żmien.
U għax kien ħajta għal fi żmien. Mela il-consideration ma kinux l-interessi tal-gvern, ma kienu l-interessi tal-individwu. U xi tal-kumpanija privata.
U kien hemm consideration oħra wkoll.
Però din kienet consideration il-primary consideration kienet l-individwu, l-interessi tal-kumpanija. Issa dik consideration l-oħra x'kienet.
Interessi ta' individwu li kien ilu jisofri ħafna 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 snin. Eċiren. Eċiren. Ittinu waħda kienet li kienem.
Eċiren, ma kienx hemm eċiren ta' snin.
Mit 2004.
Kienem 7-8 snin. U kienem kawżal.
Minn 1998 għanzi.
Ma l-isbal li sar fil-kontratti ma kienx tort tal-gvern lanqas.
La, la, la.
Ġifieri kien. Ġifieri. Waqas kien il-gvern mistenni li jġol l-iżball li għamel il-notar privat. Ħankunu ċar. Issa.
Tieni konsiderazzjoni kienet il-għaliex aħna darilna illi on the 15th year indaħlulu aument li hu equal għall-għoli tal-ħajja ta' 30%. Jisu maħdum 2% per year to reflect cost of living increases. U di ma kienieċ Aċċettabli lanqas għall-klijent u għall-avukat tiegħu.
Jiġifieri, sux kemm hi. Il-rakkomandazzjoni li jintu għamiltu fil-minuti bil-proċedura li jimxi biha il-public service. Intom eżaminajtu l-fatti u ċirkostanzi kollha li kellkom u għamiltu il-minuti darba darbtejn. Kien hemm xi istanza f'dawk il-minuti fejn jew Dr. Azzopardi jew il-Ministru Tony O'Fellin bidilielkom dawk il-minuti qalilkom isma' jiena ma naqbilx magħkom bidluha jew u approva dak illi nkun rakkomandajtu ovvjament fuq bażi teknika.
Il-Ministru Dr. Azzopardi approvaw il-rakkomandazzjoni tagħna, top 100, And that was that. Pero bad kienem il-innaħa l-oħra il-li omso. Għalek, erġajna, infajna finċertetza.
Naħa l-oħra l-kumpanija, ġifiri, privat. Issa, kienem il-kumpanija li omsot unżam meeting. Il-meeting li nżam fl-offiċu tal-onorevoli Jason Azzopardi li kien presedut mill-onorevoli Azzopardi. Tikkonferma li kien dakinar li mbidlet id-deċizjoni biex minn option 2 tmorru għal-option 1?
Kien dakinar, kienem il-permanent secretary, kienem Lino Mintov, kienem Albert Mamo, ċan għandi l-email ta' Sar Cavalier House, se kux l-uffiċu tal-ministru jew le, sinċerament ma niftakarx.
Tor ministru kien preżenti ġifieri.
Inti l-onorevoli Azzopardi.
Konferma l-onorevoli Azzopardi stess li kien preżenti għal darba dal-te għal dan il-meeting.
Fir-rapport tal-awditur iva, però intom qed intinsibu li kemm l-oħra li kien preżenti
għal il-. Il-meeting, il-meeting li nsaf il-Ministeru qed insaqsi li konferma d-darba dal-te tliet darbiet il-bieraħ li kont preżenti għalih inti. Ġifieri, met nitfak li nfħal ħadd.
Mhux fejn kien hemm allura l-onorevoli Azzopardi kien naqblu ma rriżultax li kien preżenti waqt meeting fejn kien hemm preżenti il-klijent. U l-ifukat tijaw. Dan ġi konfermat.
U it-jajt.
U it-jajt li le?
Le, u jisnajt jidr li liva. Jidr li liva, ma mux bċertet.
Pera ma t-saċtajt ċertet.
Għax ma s-għonek s-sib diversi jimes.
Inti jidr li liva, pero s-saċtajt ċertet.
U li kienem
għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għ
ma l-għan inkludi u għasne skludi.
Iva, dakka kull ħadd jagħmel, ma tiġi tiġi fiha,
Mela, li kont qed nipprova ngħid huwa laq ix-xhud qed jgħid illi jidherli. Jiena kategoriku. Tajjeb, għaliex jiena qatt kien prinċipju tiegħi mhux dal-każ biss, ma niltaqa' ma' klijenti tal-dipartiment li jkollhom kwistijiet legali jew ma' rappreżentanti tagħhom. Never. U allura dak japplika dal-każ ukoll. Jiena nifhem illi bħalma xi qed jinsentejhom nofsilu quddiem l-awditur. Is-Sur Scambri bejn wieħed ieħor sentejhom nofsilu xed. Għandi nifhem li memorja tiegħu sentejhom nofsilu kien qed jitfefriska minnhom. Issa, nixtieq formalment nagħmel talba sur President. Sejjaħ issa l-awditur mal-mejda u issir domanda se kux minni jew minnek jew minnkom araw intom illi jien qed insaqsi bażikament jekk ix-xhud kien min kien ix-xhud ikun għal fatt bħal dak. L-awditur ikun niżlu u jekk ma jkunx niżlu. Għaliex ma jkunx niżlu?
Ħan ispiċċa domanda x interrompi.
Talba, it-talba li jagħmel. It-talba li qed jagħmel l-Onorevoli Azzopardi jiena naħseb hija fair. Saqsi mistoqsija. Kombatti biex sejjaħ l-awditur biex
taħdem. Għax se niddevjaw mill-mistoqsija prinċipali. Mela. Meta fil-meeting iddiskutejtu dan il-punt li minn option 2, mela li jekk ħadd morru bir-recommendation tiegħek ta' option 2, kien se jkollkom toħorġu tender ġdid. U allura mbagħad xi ħadd ġietu l-idea li mmorru għal option 1, jiġifieri il-beħħ tal-proprjetà. Inti f'dak il-mument dakinhar qabel jew ara, ġbidt l-attenzjoni li jekk il-gvern kien se jmur għal option ta' beħħ. Il-flus li kien se jdaħħal fil-but minn din it-transaction kienu se jkunu inqas milli kien se jdaħħal il-gvern kieku mar għall-ewwel option ta' ċens suġġerita minnek.
Iva ġbit l-option u for the avoidance of doubt. Il-Ministru kien preżenti għal dal-meeting li issa jgħat
jerġa' jkun. Ħan iċċara dal-punt għax dan huwa punt. Ħan iċċara dal-punt għax huwa kruċjali. Jiġifieri il-punt fil-preżenza tal-Onorevoli Azzopardi li jekk se tiġi njorata option 2 oriġinarjament rakkomandata minnek li tmorru b'ċens u tmorru għal option differenti ta' bejħ kien se jwassal biex il-gvern jitlef il-flus. Inti tajtu dak il-pajl. U tajtu fil-prezenza tal-Onorevoli Jason Azzopardi.
Iva. Li itnaj differenti forsi milli għad dakinhar quddiem l-awditur. Dakinhar kont itnajt isma doktor Peter Felix Gur kien preżenti. Għax ma kellimx experience għu. Li ċħad bil-qawwa kollu ma ġenni, ma kontx nafxetu quddiem l-awditur li mhux veru kien hemm. Issa qed inħossni Naqra.
Pero il-recollection li għandek.
Il-recollection li għandek hija li kien hemm ukoll. U sittime si kważi indikaw li kien hemm.
Li kien hemm hekk.
Imma le, ma nistax.
Però l'auditor, sur, però l'auditor conti indicai che tu eri presente, ti ha chiaro, c'è. Però ma cosa indicai sul ministro?
Le, il ministro o dottor Peter Fenech? Issa, però ma che lì, ma che lì, ex ministro, ma già direi, gli c'ha
bene. Quindi è te conferma, l'onorevole Acciappai, di sa.
L'avvocato ha cliente col.
Quindi il ricollection l'hanno, è che è presente Peter Fenech al Daniel Beatty?
Iva, ma non è che stai 100% certezza.
Issa,
kienu għall-meeting li sar?
Sur ċejn.
Jiena, for the avoidance of doubt. Jiena, skużani.
Tajtu li għand il-pikju s-flok il-Prem-Ministru, ġifiri, n-flok.
Jom iskużaw kun il-pikju s-prezenti.
M'għandix problema, fil-ħin jitamiltom, ġifiri.
Għawek
għan skużaw. Jek tiddu tkomplu, komplu ma nerġa ninżel wara fil-kas. Grazie.
Jina, kontet nejt, for the avoidance of doubt, toħroċ bil-rapport, ikkonfermaj tajjen. Laqa wahda li jina i-presidejt fil-weekly meeting fej kien hemm numru ta' items diskussi, prezenti Paolo Zara Permanent Secretary, ikkonferma Paolo Zara Permanent Secretary, laqa fej kien hemm civil servants biss, inklus is-Sur Scambri, is-Sur Mamo, u minix ċert kien xem, what's his name, su, Vince Gilson, kważi ċert li ekku, pro qatt u qatt imkien ma kien hemm prezenti xi terzi persuni mhux membri ta' civil service.
Anna iċ-ċaħda kategorika tal-onorevoli Azzopardi. Tajjeb, Anna is-sur
Iman
Skembri qed jgħid illi ma jistax jiftakar. Sissa, però jistaj għandu amment li kienem, però ma jistax. Bil-ġurament jew, u soqgħu jagħmel, jekk ma jistax jkun profirma l-ġurament jew jgħid mod l-iktar assolut kif qed jgħid dawn l-onorevoli Azzopardi illi kien hemmhekk, u nuti nagħmlu si hawn nofs issa bit-trabuxu biex jew l-onorevoli Azzopardi. Jew Sur Iman x'kemm jibdew il-preġuri tiegħu għakbum issejblu l-preġuri tagħhom.
Il-punt kruċjali huwa li l-messaġġ tal-kumpanija privata. Issox tramite l-prezenza tal-avukat tagħha fil-meeting, jew mod ieħor wasal u xridet il-kumpanija wasal u l-gvern
ma xkont ma jridet il-kumpanija
dak li interessa.
Dak huwa argument li mhux qed tagħmlu, jekk tagħmlu bil-bidu sal
huwa fatta.
Tista' tagħmlu dal-argument.
Il-gvern mexa kif mexa fil-45 sena ta'
qabel. Onorevoli Abela, dan huwa argument. Prassi
adott tal-gvern.
No problem.
Għal-45 sena.
Nitlob daqsxejn l-awditur jew rappreżentant tal-awditur biex jersaq fit-tfal bejdek jew ġbor.
Issa. Għan iċċaraw punt għal nkunu korretti proċedurament. Nisi għamillu d-domandi li.
Jena namela.
Inti tista' tagħmel.
Natural, jew intom jew.
Le, inti m'għandix problema.
Mela, inti kont preżenti għal diskussjoni.
Se nissospendu l-konfront, aħna kif se nagħmlu?
Le, jina naħseb li għandi kumpristej.
Jgħu
preżenti xiex
li konna xita jinterrompu l-awditu.
Mela, ħutu paċenzja, stastux mistoqsijiet, sekk għandkom xi ħaġa tista' tiddrizzaw lilna u mbagħad aħna nirregolaw il-proċedura tagħna. Intom smajtu lil onorevoli Azzopardi u smajtu lil Sur Scambri. Raġa, għajdinna minn dak li smajtu u dak li ntqal bis-Sur Scambri meta intalab jixed quddiemkom. Kumbaċax eżattament dak li qed jgħid illum u jekk dak li qed jingħad illum ingħad u ma ngħidx dak ingħad, jekk ingħad dak ingħad, kien jitniżżel fil-.
U x'saqsejtuh ukoll, ma nistax inkunu ħejli. Għax ma saqsejtux domanda, ma tippretendix weġiba.
Ħankun onest.
Illum qed insaqsu.
Ħankun onest 100%. Dak iż-żmien aqas kont jiena Awditu Ġenerali ħanibda kien xi ħadd ieħor. Jien stess aqas naf jekk kont preżenti għal dawn meetings onest, qed tistaqsuni fuq event fit 2016. Laqqas naf kont preżenti jien.
Ma sinjuri ti tolbuni niftakar ta' sitt snilu xi mezz ġurnej.
Issa
differenta ma vera vera. Hawn xi ħaġa misleading, għax aħna saqsejnik dak li suppost huwa minutat fil-fajl li għax irajni mhux.
Ħajkom fi xek l-awditur. Mela għajdilna dak li tista' tixek tixed.
Jiena li xandux. Ben fatt.
Dan li faċċa fadi, ma paċenzja.
Jien nista' nikkonferma. Dak jew miktub fir-rapport tagħna qiegħed hawnhekk. Sewa? Issa, one, semmejnija kemm-il darba kemm qabel waqt seduti oħra qiegħda msemmija Poi God say, kunu fair mar auditur u kor, jekki auditur, u minu, jom min kienet jammer investigazzjoni, dak izmin ma konċina auditur. Imma u minu, jekk ma jina taċ dokumentazzjoni, ta' min attenda da' miti, kif tistenna u l-auditur jiġi għaw, u jadun kominat, jindu bissajja ta' għax nibda min kwiħa. Ġurament naħdmu xorta għana naħdmu tajje, jekk aħna tiġi fatta l-kondizzjoni tagħna jitniżel fir-rapport. Dik mandidu hija dik ċara. Mingħajr dubju, kull meta ġi fatta ġejna formati fatt, tniżel fir-rapport. Jekk ma mirniex hekk ikolna kodu qed naqsu. Imma sinċerament dejjem tniżel.
Allura li kieku għal
kien jitniżel. Mingħajr dubju, mingħajr dubju. Jekk ġi mistoqsi. Ma xek? Iċfiri, jek ġi mistoqsi din id-domanda kienet tiżel, ġiri, inti għattej li ma tistax tistakar, with good right.
Eżatt, niċċakja u transcript ta' di meeting kisa fit 2016, wan niċċakja kien personal konċ prezenti, manka kiku ma konċ prezenti, xaħat għamar probablement sul merċija kienet meċin.
U minn kien prezenti xtaqsa? Mod jek jixxut wieġeb mod dwar domanda li ġi mistoqsi. U mod jekk ixxut ma wieġeb xal xi ħaġa li ma ġiex mistoqsi, naħseb qed makes a huge difference.
Kiet, skużaj, jidan l-ispiet, mbati. Għaw s-sur kif bħeġija, forsi s-sur kista jiftaħar, għallura kien prezenti għal-l-eżami għaxxida ta' s-sur Ivan Ġebri?
Le, zgur kont prezenti għal-l-eżami ta' xita kolla. Ma nistax najt bċertezza ta' 100% issa daftit zmin, imma tanti mistoqsija li pass biex tiġi waħed għax hekk jmistax jew ovvja li rid nagħmel li probabilità kbira li għamilta tal-mistoqsija, però il-meetings tagħna jkun ukoll recorded transcribed, jiġifieri faċilment nista' nifferifika eżattament id-diskors li tagħna nista' ngħaddu transcript b'mod sħiħ lill-PC jekk jridu taraw x'mistoqsijiet saru jew ma sarux.
Nejtu kor, anka biex tkunu tafu proċedura. Ne aħna nirrekordjaw, niktbu transkriptu nubatuħu xxira biex jikkorreġi u stess. U kull xut, kull investigazzjoni. Hikam biex vektu għasu jikkonferma xxida tijaw stess.
Xtaqt namel domandaw kolli l-auditur, ħan irreferi għal page 132, minuta 132, skużani. Fejn l-auditur jek joġbok. Fejn mill-fajl governattiv jirriżulta illi l-gvern jekk kien se jmur bejh kien se jirċievi biss is-somma ta' 34 euros u 31 cents. Dik il-minuta tiftakar jekk kienet jew ma kienx toħroġ mill-fajl tal-gvern?
Żgur li toħroġ mill-fajl tal-gvern.
Żgur li toħroġ mill-fajl tal-gvern.
Jiġifieri Sur Merċi, qed nikkonfermaw li fil-fajl kien hemm miktub illi minn dan il-bejħ il-gvern se daħal 35 euros.
Ankun preċiż, hemm minuta fil-fajl. Karta landscape li qed tiċċirkulaw issa li tindika li t-tħul tal-gvern huwa 34 euro 38 cents. Hemm minuta li tajtek iva fil-fajl.
Thank you.
Minnaħatana ma nixkellhom.
Oh.
statement for Bilfinati, għam għetat il-proċess ta' xira u għamlu. Però, xtaq forse nistanjalat, kif ta' fatten li naseminar fil-kien, u il-pjesi f'Malta, u għallu l-kukumitat, m'komendu għal-fantri skolla, fejn materjalat il-proċess ta' xira u għasin xtaqot. Għem dil-prassi, propri għan il-pjesi skolla, illi, illi kumitat mi għan xtaqot. Jiena possibbli l-etna nisimaw iċċida, un edukazzjoni u għomen iċċaqqort. Id-difiz d-għu, fejt iskettar.
Kienem kazi fejt.
Kienem kazi fejt. Però kienem moħra fejt masaxi.
Il-maġġoranza masaxi.
Il-maġġoranza masaxi.
Aħna. Il-komitat biex protesti.
Jien li tant il-pont għajjentu fil-leġislatura. Kien pont għajjentu fil-leġislatura.
Xin id-data pal-dira ġeba kiex tiġi? Kif kun ħadd l-għadda? Grazzi, dana il-kubitat. Mela, il-rappresentanti tan-naħa tal-gvern iddikjaraw illi m'għandhomx iżjed xhieda f'dana fuq dana s-suġġett diskuss illum. In-naħa tal-Oppożizzjoni qed iddikjara li m'għandhiex hija anqas xhieda xi tressa u għal daqstant is-sbieħ tax-xhieda f'dwar dan il-każ huwa issa magħluqa. dan il-kumitat qiegħed jiġi aġġornat għal seduta oħra għat 30 ta' Jannar fl-erba u nofs wara l-ofsinar flima laqa se jkun hemm fuq l-aġenda talba illi saret minnaħa tal-oppożizzjoni. Grazzi. Dwar il-Wejser. Grazzi. Biex